Throwing bowls. Crazy, right? VOA 1.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni siku nyingine tena ambapo ni Julai 3 mwaka huu 2024. Ninakukaribisha katika VOA Express kutoka hapa Washington. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Julai inaendelea tu sasa tena hatusemi mosi tena. Tumeingia tarehe 3 Mkamiti.
Haswa. Siku zinasonga mbele.
Tena haraka sana. Na unajua kwa watu wanaoishi kama hapa Marekani tunahesabu sana kwa sababu tunajua karibuni baridi tena itarejea. Lakini kwa sasa tunafurahia hali ya summer, yani hali ya joto. Basi leo kwenye VOA Express kuna mengi tu tuliyokuandalia. Tumeona harakati nyingi tu za vijana kote ulimwenguni wakishinikiza mabadiliko, na kunakuwa na swali ibuka, je, wako tayari kwa uongozi? Hilo nalo tutawasikia vijana wenyewe wanasema nini.
Sawa, vile vile tutakuwa na kipengele kile cha barazani ambapo tumekuuliza, vita na ukame vyataabisha watoto na wanawake katika baadhi ya maeneo ya Afrika. Je, wasaidiwe namna gani? Kuna maoni lukuki, na pia tutakushirikisha wewe msikilizaji katika laini yetu ya simu ili tupate mchango wako. Hali kadhalika kuna swali la leo ambalo pia tulibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook. Tumekuuliza, makubaliano ya EU na Kenya dola milioni 18 yatasaidia kufungua na fasi za ajira. Hapo pia tutakusomea maoni ambayo umetuandikia wewe msikilizaji. Nakumbuka kwamba mwezi huu wa saba ni muhimu sana, hasa sisi tunaozungumza lugha ya Kiswahili, kwani Julai 7 huwa ni siku iliyopitishwa na UNESCO ya kusherekea au kuhamasisha lugha ya Kiswahili. Lakini kwa mwaka huu siku hii itaadhimishwa Julai 5. Muda mfupi baadaye tutakueleza kile kinachoendelea kuhusiana na lugha ya Kiswahili.
Basi moja kwa moja tuanze kwenye swala hilo la vijana, ambapo tumeona shughuli nyingi na harakati nyingi sio tu Afrika bali kote ulimwenguni. Lakini mifano tu ya karibuni ni kwamba nchini Kenya tumeona vijana wakiwa kwenye mstari wa mbele kufanya maandamano wakiitisha hili na lile. Tumeona kule Zimbabwe vijana wakiwa kwenye mitandao ya kijamii wakishinikiza kwamba mabadiliko ya kiuchumi yataletwa nao. Tumeona kule Kongo ikisemekana kwamba vijana wengi wamejiunga kwenye mapigano wakisema kwamba wao ndio wanajua suluhisho na watamaliza mapigano ya muda mrefu. Na kote ulimwenguni vijana wanashinikiza mabadiliko, na ni kitu kizuri. Lakini swali, je, vijana wapo tayari kwa uongozi? Basi hapa ninaye kijana kwenye laini ya simu. Karibu sana, sema jina lako, sehemu unakotokea, na utueleze, je, vijana wako tayari kwa uongozi?
Kwa majina naitwa Celine Juliet, kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Ni kweli vijana wana uwezo sana katika nafasi ya kiongozi. Kwanza kabisa nishukuru Mheshimiwa Rais wetu Samia kwa kutupa nafasi vijana kuwa katika nyanja za uchaguzi na kujitegemea katika siasa kwa jumla. Lakini shida inatokea kwamba kuna tatizo la intergenerational solidarity kati ya vijana pamoja na wakubwa, namaanisha kwamba viongozi ambao wako muda mrefu katika serikali. Shida inatokea kwamba watu wazima wanaona wana haki ya kuendelea kukaa madarakani, na sisi vijana tunaonyesha kwamba tuna nguvu na utayari wa kuwania nafasi mbalimbali katika serikali. Hivyo basi vijana tunapodai haki zetu, tunaonekana tunatumia nguvu au akitumia njia sahihi, ambapo pia na watu wazima pia au watu walioko madarakani muda mrefu wanahisi kwamba hatuwaheshimu. That's the only problem ambayo inakuja, kwamba challenge inayotokea ni intergenerational solidarity.
Kwa maoni yako, nini unaona tofauti katika utawala wa vijana ambacho waliotangulia hawakufanya?
Tofauti ya vijana wa sasa ambao wako katika madaraka ni kwamba wanaonyesha transparency. Unajua, wanakuwa tayari, wanakuwa wazi kuongea na kutoa mawazo yao ya kile kinachotokea ili kuleta mabadiliko katika serikali pamoja na jumuiya. Na pia tofauti nyingine ya vijana ambao wanaonyesha kwa sasa ni ushirikiano. Tunaona vijana wengi wana ushirikiano na nguvu katika madaraka ya serikalini ili kuonyesha chachu ya kuleta mabadiliko katika nchi.
Asante sana Celine ukiwa Dar es Salaam. Mabili ambayo nimeyadaka kutoka kwako ni kwamba vijana kwa uongozi wao ni wanauwazi zaidi kulingana na wewe, na vile vile umesema kwamba vijana wana umoja zaidi na hawana tamaa kulingana na wewe. Basi sisi kwetu ni kuwatakia vijana kila laheri, kwa kweli ni vijana wa kesho. Ni VOA Express, Big Fizzo anasema baridi.
Yeah, yeah. Oh, baby, why you come back in nami? Why you don't pick up my phone? Oh, my baby. Oh, baby, why tell me why? I'll be part of my name. Oh, baby, there's an alicoleta. Where will I live from there? Now, now, now. Kamina kupeleka bidu bidu mchuzi wa kweza. Aula tona chama. Baridi, baridi. Kamina sema baridi, baridi. Mapenzi ya ugaidi, gaidi. No, 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 no. Mbona baridi, baridi. Mapenzi ya ugaidi, gaidi. Zangu wana faidi, faidi. Mbebe pepa konsa. Nishalewa. Mapenzi lako japo kama kicho. Nishalewa. Labda nahisi ni wako hadi mbele sioni. Nishalewa. Baby chakula kiapo na bado siko. Nishalewa. Na 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 na. Kama gita, nitapiga zaidi ya Santana. Iyo gita, kwa baridi nitapambana. Umenifanya kwa polisi toke. Kanitoa kana mawenge. Ili mzadi tuhuru, my baby. My baby. You take my mind far away.
Hey, baridi kutoka kwa Big Fizzo. Kibao muro kabisa ndani ya VOA Express hivi sasa, ambapo tunazidi kusonga mbele. Basi ngoje nianze kukupa historia fupi katika hili naloenda kuzungumzia. Ni kuhusiana na siku ya Kiswahili. Novemba mwaka 2021, katika kikao chake cha 41 jijini Paris, Ufaransa, mkutano mkuu wa UNESCO ulitangaza Julai 7 siku ya lugha Kiswahili duniani. Kwa azimio la 41C mkwaju 61, nchi wanachama zilitambua jukumu muhimu lililotekelezwa na Kiswahili katika kukuza utofauti wa utamaduni, kujenga uelewa na kukuza mazungumzo kati ya ustaarabu. Lakini mwaka huu sasa, siku ya lugha Kiswahili duniani itaadhimishwa tarehe 5 Julai katika makao makuu ya UNESCO huko Paris, chini ya kauli mbiu isemayo Kiswahili, elimu na utamaduni wa amani. Ifahamike kwamba Kiswahili ni miongoni mwa lugha zinazotumiwa sana na familia, na pia lugha inayozungumzwa zaidi katika nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Ni kati ya lugha 10 zinazozungumzwa zaidi ulimwenguni, ambapo Kiswahili ina wasemaji zaidi ya milioni 230 kulingana na UNESCO. Sasa basi, nimepata fursa ya kuzungumza na mzungumzaji wa Kiswahili, raia wa Marekani ambaye kwa sasa yupo nchini Tanzania. Ni profesa katika chuo kikuu cha Wisconsin kwenye mji wa Madison. Profesa Katrina, tuambie nini hasa kilichokuvutia mpaka ukajifunza lugha ya Kiswahili na hatimaye ukawa mwalimu wa kufundisha Kiswahili?
Nilipoanza sikupenda sana Kiswahili kwa sababu nilikuwa sijawahi kufika Afrika ya Mashariki, lakini baada ya miaka miwili ya kusoma Kiswahili nilikuwa na nafasi ya kusafiri Unguja, nikaishi na familia huko, nikaanza kupenda sana Kiswahili na utamaduni wake, nikaendelea kusoma sana na baadaye kuanza kufanya utafiti kuhusu Kiswahili na utamaduni wake, na nikabahatika kupata kazi ya kufundisha Kiswahili.
changamoto zipi unazoziona katika lugha ya Kiswahili, na je, nini kifanyike zaidi ili kuhamasisha watalii na wale wasiozungumza lugha ya Kiswahili kuweza kuingia kujifunza lugha hii ya Kiswahili?
Naona changamoto moja ni kwamba Waafrika wengi wanataka kujifunza kizungu kuliko kuendeleza Kiswahili, ya kukuza Kiswahili. Na zaidi ya hayo, labda wanafunzi wa Marekani wameanza kupoteza hamu ya kujifunza lugha za kigeni. Kwa hiyo nilipoanza kusoma Kiswahili zamani, nilipoanza kufundisha, nilikuwa kama wanafunzi 20 au zaidi kila mwaka, lakini idadi hiyo imepunguka sana. Kwa hiyo sisi walimu tunatafuta njia za kuwatia moyo na kuwavutia ili waendelee kusoma Kiswahili, ya watu wengi zaidi waje kusoma Kiswahili.
Ni Profesa Katrina wa Chuo Kikuu cha Wisconsin katika mji wa Madison hapa nchini Marekani, anazungumza na VOA Express kuhusiana na uzungumzaji na matumizi ya lugha ya Kiswahili, ambapo wiki hii ni maadhimisho ya lugha ya Kiswahili yaliyopitishwa na UNESCO hapo mwaka 2021 huko Paris, Ufaransa. Kaa tayari katika habari za dunia.
Maafisa wa mahakama nchini Ujerumani na Sweden wametangaza kuwakamata watu wanne wanaoshukiwa kutenda uhalifu dhidi ya binadamu kuhusiana na msako dhidi ya maandamano ya amani ya mwaka 2012 nchini Syria. Waendesha mashtaka nchini Ujerumani wamesema kwamba miongoni mwa waliokamatwa nchini humo ni watu wasiotambuliwa kama raia wa Syria, Palestina na nchi yoyote, na wanahusishwa na makundi ya wanamgambo ya Syria. Mwingine ni raia wa Syria ambaye alikuwa ni afisa ujasusi wa serikali ya zamani. Waendesha mashtaka wamesema kwamba waliokamatwa walishiriki katika msako mbaya dhidi ya waandamanaji waliokuwa kiandamana kwa amani katika wilaya ya Al-Yarmouk mjini Damascus.
Wanajeshi wa Israel wametekeleza mashambulizi katikati na kusini mwa ukanda wa Gaza, huku wa Palestina wakitafuta sehemu zingine za kukaa baada ya Israel kutoa amri ya kuwataka kuondoka. Jeshi la Israel limesema limelenga wanamgambo wa Hamas kwa mashambulizi ya anga katika mji wa Rafa. Operesheni ya ardhini inaendelea katika wilaya ya Shujaiya, Gaza City, kaskazini mwa Gaza. Umoja wa Mataifa umeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu amri ya Israel ya kutaka wakaazi kuondoka sehemu kubwa ya kusini mwa ukanda wa Gaza.
Idadi ya watu waliofariki kutokana na mkanyagano kwenye mkutano wa kidini wa Kihindu katika jimbo la kaskazini la Uttar Pradesh nchini India imefika watu 121. Mkuu wa wilaya hiyo Ashish Kumar ameambia waandishi wa habari kwamba tukio hilo limetokea katika kijiji kilicho karibu na kilomita 200 kusini mashariki mwa mji mkuu wa India, New Delhi. Kundi kubwa la watu lilikuwa linaondoka kwenye hafla inayojulikana kama Satsang iliyokuwa imeandaliwa na kiongozi wa kidini Bole Baba. Ripoti ya polisi inasema kwamba uchunguzi wa awali unaonyesha karibu watu 1250 walikuwa wameingia katika hema la muda ambapo hafla ilifanyikia. Maafisa walikuwa wameruhusu watu 1080 pekee kuhudhuria hafla hiyo.
Serikali ya Taliban nchini Afghanistan imeonyesha nia ya kuachilia wafungwa wawili raia wa Marekani kwa kubadilishana na raia wa Afghanistan wanaozuiliwa Marekani. Msemaji mkuu wa serikali ya Taliban, Zabihullah Mujahid, ameambia waandishi wa habari mjini Kabul kwamba swala la kuachilia huru wafungwa limejadiliwa wiki hii katika mkutano na maafisa wa Marekani mjini Doha, namna lilivyoangaziwa katika mikutano ya awali. Mujahid amesema kwa matakwa ya Afghanistan ni lazima yatimizwe na kwamba wana raia wake wanaozuiliwa Marekani na Guantanamo. Bila kutoa maelezo zaidi kuhusu raia wa Afghanistan wanaozuiliwa katika gereza la Marekani la Guantanamo Bay nchini Cuba, Mujahid amesema kwamba wanastahili kuachiliwa huru wafungwa kwa kubadilishana.
Yes, sir. Make sure keep on. Make remember your kiss, baby.
Oh, 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 oh. Shike kumoja bado na mpenda. Uwacha tiza nitaweza. Chapishe ni magazeti. Gali limefunga fleki kwake. Kama nimechina mpachorefa. Mechi zote kwake nitacheza. Silisi wali mbishi. Nalishwa mbaka zandisi. Nikitoa bebe punda. Siku bebe shana wakazi raisi. Olila mapa kwa chunga. Hawakoseka ni mafisi. Mashaba upa mwana limenikolea. Yambiwe sisiki bezi lake pombe nimelewa. Kopa letu kubwa jamani limetoshelea. Hakuna pesa kuchiti pesa usaliti. Ukipona wawili tumedumu ujue basi.
Nampenda.
Mishale ni mingi yetu wa raisi.
Nampenda.
Nishawai mwacha, shawai nyacha ila.
Nampenda.
Na tukirudia na pensi kama jipya. Bando ya kukopa. Kujifanya natujua kuliko wala tuzana tulikotoka. Oh, mupawaka wa Muhammad. Kisa mabezi
kabahini.
Kipicha kushangasa maisha yetu kwa nijana
usini.
Kama Mungu tunayemwabudu sote ni moja. Iwe pepo, iwe moto, ni sote nje yetu ni moja.
Uwalai, maneno yao yange kwa mimba. Tari matumo yange tukumba habibi. Umrigisha mwana damka simpezi.
Viziko apebe funda. Siku bebe shana wakati raisi. Olila mapa.
Mambo safi sana, yani Barnaba pale anasema nampenda, akikaribisha barazani VOA Express hapa jiji kuu la Marekani Washington DC, ambapo tuliuliza kwenye barazani kwenye ukurasa wetu wa Facebook, tukauliza vita na ukame vyataabisha watoto na wanawake katika baadhi ya maeneo ya Afrika, je, wasaidiwe namna gani?
Yohane mtoka mbali Changa yupo Tumaini Iringa Tanzania, anasoma ujumbe wake kisha tutamkaribisha msikilizaji. Yohane anasema serikali za nchi husika pamoja na Umoja Mataifa zinapaswa kuchukua hatua juu ya kuwasaidia wanawake na watoto hao kiuchumi, chakula na hata kuwapatia malazi. Hebu sasa tuelekee katika laini ya simu. Nazungumza na nani hapo kwenye laini ya simu wakati huu?
Nazungumza na mmoja giti kutoka Tete Shinyanga.
Habari za Shinyanga Tanzania?
Njema, habari za hapo DW?
Tuko vizuri kabisa, tunashukuru.
Mm-hmm. Tupatie basi maoni yako kuhusiana na swali la barazani. Vita na ukame vyataabisha watoto na wanawake katika baadhi ya maeneo ya Afrika. Je, wasaidiwe namna gani?
Afrika, tatizo kubwa ni viongozi wa kiafrika wanania madarakani ndio wanaosababisha hii shida.
Aha, naam, endelea, endelea.
Viongozi wa Afrika wanania madarakani ndio wanaosababisha haya yote.
Kwa hivyo kwako unasema labda viongozi ndio wamedumu muda mrefu na kung'ang'ania madaraka ndio matatizo haya yanaonekana?
Matatizo yanaonekana, maana muda wake ukisio wangu atoke madarakani na endelea kunani kugombea tena muda mwingine.
Okay, kwa hivyo sasa njia ya kuwasaidia hawa wanawake na watoto kwako wewe, sasa maoni yako, unafikiri ni ipi?
Ha?
Unafikiri ni njia gani wasaidiwe wanawake na watoto kwa maoni yako?
Mimi kwa mawazo yangu ni kuomba tu viongozi wa Kiafrika wajaribu ku wajaribu kuzingatia katiba za nchi zao walizojifunga zao wao wenyewe.
Naam, asanti sana kwa mchango wako kwenye VOE Express, na tutaendelea kuwasiliana hata katika siku zijazo, na kukushukuru kwa kuendelea kusikiliza VOA Express. Sasa na fili tutasoma maoni mawili matatu pia ambayo yameingia kupitia ukurasa wa Facebook. Na muona Zabron Mayongezo, kijana mkongwe, anasema yuko kule Beni DRC, anasema mimi nadhani kila serikali ni vyema ili swala lipewe kipaumbele, hususan vita vimekuwa pasua kichwa barani mwetu, labda usalama ukipatikana vingine vitajileta baadaye.
Nasoma ujumbe huu wa nani, anaitwa Nur Al Fara, anasema wakati mwingine tunafaa kuangazia heri ama manufaa ambayo imetokana na hali ya ukame katika maisha ya jamii ambazo zilizoathirika hapo miaka iliyopita.
Andre Nakabogo pia yuko DRC, anasema yeye kwa maoni yake anaona kwamba viongozi wa Afrika wanapenda rushwa sana na ndio maana yake vita haviishi.
Sustain BM anasema Mola atajua suluhu. Kwa sasa anashindwa kueleza kwa nini viongozi wamependelea umwagaji damu wa watu ambao hawana hatia. Shukrani sana tuseme Alex Jeremiah Kayunga, Richard Kambale wa DRC kwa mchango wako. Unasema kwamba hili jambo linatatizwa na vita na ukame, ambapo mbinu zaidi zinahitajika katika kukabiliana na hilo. Mhoja Giti, shukrani kwa kushiriki katika swali letu la barazani. Hali kadhalika Mpelo Sekela Nyanda, pia tunatoa shukrani. Endeleeni kuendelea na mjadala huu wa kutoa maoni yenu kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Na sasa leo siku ya Jumatano tunakuletea masuala ya teknolojia. Kabla hatujafika huko, pata kwanza kibao cha Will Paul anakuambia Toto.
Michezo yako kinasti nasti, big big heavy heavy, mama mimi napenda aga ulivo shona kuna mwanam. Ukidunga kete la fina mechini, unanimaliza. Ukifunga dera unanimaliza, michezo chumbani, oh inakufa, unanimaliza. Oh mama, wewe ni my sugar sukari, ulivaziti utamu, nikwite asali.
Willy Paul, kijana matata kabisa kutoka kule Nairobi, anasema Toto. Yaani ikiwa hali ndivyo ilivyo hapa studioni VOA Express ikishika kasi kweli kweli, na ambapo sasa Willy Paul anatukaribisha tunapoingia kwenye masala ya teknolojia. Na kwenye teknolojia ni kwamba mtaalamu wa sayansi ya chembe chembe za kemikali wa chuo kikuu cha California hapa Marekani, Meril Kamariza, amevumbua kipimo kipya kabisa cha kifua kikuu ambacho kitasaidia sasa kupunguza mapungufu ya vipimo vilivyopo vya ugonjwa huo. Junior Dulot wa VOA ameandaa ripoti ambayo hapa inaelezewa au kusimuliwa na mwenzetu BMJ Muridhi.
Mzaliwa wa Burundi Mirel Kamariza ni mtaalamu wa sayansi ya chembe chembe za kemikali na viumbe hai katika chuo kikuu cha UCLA mjini Los Angeles, California. Alivumbua kipimo rahisi lakini chenye ufanisi katika kugundua uwepo wa bakteria za kifua kikuu. unga wa sukari ukichanganywa na maji na kohozi au damu ya mgonjwa ndani ya saa chache unasaidia kugundua bakteria zinazosababisha ugonjwa huo hatari wa mapafu.
The genesis of this whole project was
asili ya mradi huu wote ilikuwa dhana ya kuchukua kitu ambacho bakteria hupenda ambacho kwa muktadha huu ni sukari na kisha kuweka sensa juu yake na kisha kuona ikiwa hiyo inafanya kazi na ilifanya kazi. Ilikuwa nzuri.
Seeing if that works and it didn't work, that was great.
Vipimo vya kifua kikuu vilivyopo vina mapungufu, vinaweza kuchukua wiki kadhaa, vinaweza pia kuonyesha matokeo ya uongo au ni hali kama vipimo vingine vya chembe chembe, anasema mkuu wa kitengo cha somo la sayansi ya maisha wa UCLA Tracy Johnson.
She's focused on
Kamariza amejikita katika kuifanya rangi hiyo kuwa maalum zaidi na yenye kung'aa zaidi, ili hata darubini za kawaida ambazo zinapatikana katika maeneo kama vile zahanati nchini Uganda zinaweza hata kugunduliwa katika hali hizo, na hayo ni mabadiliko makubwa.
Kamariza anasema uchunguzi wake unaonyesha iwapo bakteria hao wako hai au wamekufa, jambo ambalo husaidia kubaini iwapo mtu ameambukizwa na hugundua haraka iwapo matibabu yanafanya kazi na harama itakuwa nafuu.
The powder that we make is very cheap to make.
Poda ya sukari tunayotengeneza ni nafuu sana, hasa unapoitengeneza kwa kiasi kikubwa. Itakuwa chini ya dola moja kwa kila kipimo.
Less than $1 a test.
Kulingana na shirika la afya duniani, watu milioni 1.3 walifariki kutokana na ugonjwa wa kifua kikuu mwaka 2022. Kamariza anatumai kipimo chake kitaweza kupunguza idadi hii kwa kiasi kikubwa. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Shukrani sana BMJ Muridhi kwa masuala hayo ya teknolojia kuhusiana na kipimo hiki cha kisayansi cha kuangazia ugonjwa huu wa kifua kikuu ama TB. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington, na hivi sasa basi tukiangazia katika swali la leo tumekuuliza, makubaliano ya EU na Kenya ya dola milioni 18 yatasaidia kufungua nafasi za ajira. Wilfred Tambwe kutoka na Manyere Nkasi Ruko Tanzania ameandika, endapo kutakuwa na ufisadi kwenye hela hizo huenda ikasaidia kiasi.
DJ Shukuru Musai wa kutoka kule Butembo DRC anasema hizo pesa sidhani kama zitawasaidia wa Kenya kwa hali ambayo kwa sasa inapatikana huko Kenya. Tusubiri tuone nini kitakachoendelea.
Zabuloni Mayongeza kijana mkongwe anasema yanapatikana Beni DRC, ameandika kuna mashaka kwa hizo fedha kwa sababu viongozi wetu huwa wanatumika kwa maslahi yao binafsi.
Richard Kambale vile vile DRC, pongezi sana watu wa DRC, naona mko wengi kabisa. Anasema kwamba hapana, kwani mkaliano wa hawa watu ni kwa manufaa yao tu wenyewe.
Patrick Elpati Belagizi ameandika kwamba yeye anapatikana huko Congo DRC, ameandika jamani, si mtupe hata milioni moja huku wakimbizi wa DRC.
Patrick Elpati Belagizi anasema Prince Dimwalo samahani, anasema sidhani kabisa pesa zote hizo zitaenda mifukoni mwa wanasiasa.
Kasim bin Rashid ukitoka Goma na wewe umeandika, unaona kama manufaa zaidi kwa EU sio kwa nchi za Afrika hususan Kenya. Anasema wazungu huwa wanaangalia faida kwanza. Na Zanzibar Bookings yeye ameandika hizo ni kwa ajili ya wakubwa kununua magari ya kifahari ikiwemo Range Rovers. Shukrani sana kwa wote mlioshiriki katika VOA Express. Hatuna budi kukusanya vile vilivyo vyetu na kuondoka hapa, tukutane panapo majaliwa wakati mwingine katika vipindi vinavyofuata. Tunakuacha na kibao kutoka kwa Barnaba, anakuambia nampenda. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Harrison Kamau, mzalishaji wa matangazo ni Aida Isa. Uwe na wakati mzuri popote pale unaposikiliza VOA Swahili katika VOA Express.
Shike kumoja bado na mpenda, umuacha sitha nitaweza. Chapishe ni magazeti, gali limefunga freki wake. Kama ni mechi na mpachorefa, mechi zote kwake nishacheza. Silisi wali mbishi, nalishwa mbaka tandishi. Mijitoa bebe punda, siku bebe sana wakati raisi. Olila mapa tuachunga,
hawakosekani mafisi. Mashaba upa mwana limenikolea, yambiwe sitiki pezi lake pombe nimelewa. Kwa pale tukukwa jamani limetoselea, hakuna pesa kuchiti pesa usalivi. Ukipona wawili tumedumu ujue, but
na mpenda
mishale ni mbiki.